Welcome.
Milé sestry a bratři v Kristu, pokoj vám všem. Katka mě vyzvala, abych podal svědectví o tom, jak mě Pán Bůh povolal do služby. Tak začalo to nejdřív tak, že jsem uvěřil, že Pán Ježíš Kristus je Boží syn. Bylo to na jaře roku 89. Pak následovalo, že jsem se v evangelické církvi českobraterské nechal pokřtít. A pak jsem se obrátil 21. srpna 89, kdy jsem vědomě přijal Pána Ježíše Krista za svého spasitele a pána na takové jedné zvláštní evangelizaci v kostele v Jirchářích, kdy na jedné straně nebo poblíž kostela bouřila velká protikomunistická demonstrace, ale mě pán vyzval, abych mu ten den odevzdal svý srdce. Protože víte, ono se dá věřit v Ježíše jako v syna Božího, ale to ještě neznamená, že je skutečně váš pán. A já jsem ho tehdy jako pána přijal. Pak ještě po několika týdnech jsem byl pokřtěný Duchem Svatým a díky Bohu za tuhle tu pomoc. I když jsem se potom s Duchem Svatým ještě asi rok pral o to, jak užívat či neužívat dary, kterých se mi dostalo a tak dále. A nakonec jsem pochopil, že ta cesta i modlitby v jazycích, že to není žádná cesta zlá, ale cesta, která mě pomůže v tom vnitřním růstu a budování. Moc důležité pro to moje povolání bylo, že jsem nějak od počátku si uvědomoval, že chci být služebník. Mně nějak nešlo do hlavy, že vlastně křesťan by mohl být něco jiného nebo někdo jiný než služebník. A tak jsem se modlil žalmy z Bible, kde často je takové zvolání: Hospodine, jsem tvůj služebník, syn tvé služebnice, například v žalmu 116. Ten žalm začíná slovy: Hospodina miluji, on slyší můj hlas, moje prosby. A mě ty žalmy mluvily ze srdce a říkal jsem si, je to možné, abych i já byl Boží služebník? Zdálo se mi to ale téměř nemožné, zdál jsem se nehodný sobě. A přesto jsem Pána Boha na kolenou prosil: Pane, je-li to možné, tak i z takového člověka, jaký jsem já, člověk nevalného charakteru a nevalné vůle, nepevné, učiň svého služebníka. A on to učinil a jsem tomu velmi rád. Stalo se to tak, že když jsem pracoval po svém odchodu z propagačního oddělení Tesly Eltos v nemocnici v IKEMu na transplantačním oddělení jako sanitář, byl jsem moc rád za tuto zkušenost. Byla to moje první služba lidem. Ale přece jenom jsem nějak začal tušit, že jsem dostal i jiné dary, které při této službě nemohu zcela plně uplatnit. A také ne se vším, co se tam tehdy dělo, jsem se dokázal stotožnit. A tak jsem pána prosil: Pane, máš-li pro mne službu ještě jinou než tuto, službu, ve které bych se mohl plněji vydat a plněji tobě sloužit, prosím, dej mi tu službu, dej mi společenství lidí, s kterými bych mohl sloužit a s kterými bych sdílel i duchovní cestu, aby mi pomáhali na té cestě víry. Víc jsem chodil do evangelického sboru tradičního, cítil jsem se poněkud osamocený. A já jsem na ty Boží vrata bušil. Nebylo to hned, ale jednoho dne se stalo, že jsem byl náhodou pozván ke svému bratrovi, seděli jsme, dívali jsme se na televizi. To bylo září roku 1990. A v televizi tehdy běžel velmi dobře natočený pořad o vznikajícím středisku diakonie Betlém v Kloboukách u Brna. Pořad o Leoši Princlovi, zakladateli Betléma, a Vaškovi Růžičkovi, který, věřím, už sdílí odlesk slávy páně, protože je v nebi. A ten pořad vyprávěl o tom, jak Leoš se ujal tohoto člověka na vozíčku Vaška Růžičky, jak spolu podnikají různá dobrodružství a jak ještě ve spolupráci s evangelickým sborem v Kloboukách u Brna, což není daleko na půl cesty do Hodonína odsud, jak zakládají středisko v podstatě po vzoru komunit Archa, kde by spolu žili lidé s postižením a lidé zdraví. Mně se to velmi dotklo až k slzám. Citovalo se tam z 13. kapitoly epištoly ke Korinským o pravé lásce. Já jsem si říkal, hele, konečně křesťané, kteří o lásce nejenom kecají, ale taky jí žijí. To je ta cesta, kterou hledám. A tak jsem potom po cestě domů, když jsem odjížděl od svého bratra v tramvaji, tak jsem se potichu uvnitř modlil a říkal jsem, pane, já si vůbec nedokážu představit, že bych sloužil lidem s postižením. Jak si mi to není příjemné vůbec představa, že bych se dotýkal lidí s postižením, že bych jim nějak pomáhal. Já už jsem si v hlavě začal dělat plány, že bych šel třeba studovat teologii a že by ze mě mohl být farář evangelický. Ale toto byl tak silný dotyk, že jsem věděl, že to není jen tak. A tak jsem říkal, pane, já nic nebudu dělat. Nebudu vyhledávat žádného Leoše Princla, nebudu volat do televize, nebudu hledat žádné lidi s postižením. Jestli chceš, abych jim sloužil, pošli je ke mně ty sám. Já se tomu otvírám, říkám ti ano. Už dávno vím, že tvoje vůle v životě je nejlepší pro člověka, i když to jde proti mé vůli, proti mému chtění. No a do 24 hodin se to stalo. No, není Bůh úžasný? Přišel jsem do jednoho společenství mládeže evangelické ve sboru v Nuslích a první, než začal oficiální program, byl, že bratr farář tam předal vzkaz jedné sestry postižené na vozíčku, že její maminka už je příliš stará a nezvládá s ní jezdit ven, že byla celé léto zavřená doma a že by potřebovala někoho, kdo by s ní jezdil na procházky ven. A že bydlí kousek od krčské nemocnice, kde já jsem tehdy v tom IKEMu, který v areálu krčské nemocnice sídl, pracoval. No, já jsem jasně věděl, že to je kšeft pro mě, že to je kšeft boží a úplně mě to polilo. A tak říkám, bratře faráři, já jsem tady jenom host, ale jestli se můžu na tu výzvu přihlásit, já budu rád. Tak bratr farář mi předal lísteček, mládežníci si s úlevou odechli a... Ale dobře udělali, to byl kšeft pro mě, oni, to nebylo nic proti boží vůli. A tak jsem se tedy zavolal na to telefonní číslo, dovolnul jsem se a vyrazil jsem na tu adresu. Potkal jsem tam Zdenku Naďovou, která je tady s námi přítomná, paní slečnu na vozíčku i s její stařičkou maminkou. A to první setkání s tělesně postiženým člověkem pro mě vůbec nebylo jednoduché. Měl jsem chuť utéct. Ale říkal jsem si, i kdybych jenom jednou s tou Zdeničkou na tu procházku vyjel, stojí to za to, pak uteču. Pak už nikdy nepřijdu, ale jednou musím. A tak jsme teda po chvíli povídání vyjeli ven, nějak jsem poprvé kodrcal s vozíkem schody dolů z domu a najednou, když jsme potom se Zdeničkou vyjeli ven a začali si povídat, ze mě všecka ta tíseň z toho setkání s člověkem s postižením spadla, a mě bylo, jako kdybych dostal křídla. A to bylo pro mě boží potvrzení, že mě Bůh do této služby volá, že mi k tomu dává i to, co je potřeba. A tak jsem ke Zdeničce začal chodit. Někdy jsem se taky musel překonat, že se mi nechtělo, bylo třeba se zapřít, ale výsledkem byla vždycky sladká odměna. Mě ta služba naplňovala a jezdit se Zdeničkou ven bylo prýma. Jezdili jsme třeba spolu i na pivo, to se přiznám. No a pak přišel čas, kdy jsem si uvědomil, že to není jen tak náhodou, protože Zdenička mi svěřila, že odchází na podzim do Betléma. Já jsem si málem, jestli dovolíte, abych to tak vyjádřil, sednul na zadek. Já jsem nehledal kontakt na Betlém, na Leoše Princla a Pán Bůh mi přihrál Zdeničku. A Zdenička přišla i s Betlémem jaksi v náručí a s kontaktem na Leoše. A tak jsem dospěl k přesvědčení, že bych to měl zkusit. A zavolal jsem Leošovi a říkal jsem mu, Leoši, já myslím, že mě Pán volá do služby v Betlémě. A on říkal, nezlob se, ale já mám tu první partu, s kterou budeme začínat už obsazenou, hotovou. Já jsem říkal, to nevadí, nezavěšuj mě, budu v pořadí, já trpělivě počkám, mezi tím tady budu sloužit třeba jiným lidem s postižením, až Zdenička odejde a počkám, až se místo uvolní. No a po 14 dnech Leoš volal, že místo je volné a že mohu nastoupit. A tak jsem tedy 30. prosince 1990 nastoupil jako pracovník v domově Betlém a do dneška tam jsem, nyní jako v pozici ředitele. To středisko už má 3 takové domovy, ten původní v Kloboukách, další v Morkůvkách pro děti s mentálním postižením a další nový od února v Brumovicích. Tak uvidíme, snad pán dá ještě urodit nějakým se domům, dalším domům a snad pán také bude dál povolávat lidi do této služby, ve které je pořád ochotných služebníků nedostatek. Takže pane, volej. Amen.
Dostala jsem úkol nelehké říct svědectví mé cesty ke službě. Takže musím začat hluboko do totality, protože myslím si, že bez toho by ani té služby asi nebylo. Kdy se nás pár, jak se u nás v dědině říkalo, tetín zešlo a domluvili jsme se, že se budeme společně modlit. Během času se z toho uskutečnilo společenství a začali jsme se scházet pravidelně. Když k nám nastoupil nový kněz, otec Petr Nešpor, tak nám nabídl, že bychom si mohli udělat seminář obnovy v Duchu svatém. Tak to jsme taky uskutečnili a při modlitbě za vylití ducha jsem taky uslyšela takové poznámku, že mnozí za tebou budou přicházet a mnohým budu sloužit. Dost mě to jako oslovilo, ale nevěděla jsem prostě jak, protože jsem měla blízko do důchodu a místo takový, kde bych to mohla uskutečnit, se moc nenacházelo. A najednou jako blesk z nebe jsem dostala nabídku, že se uvolnilo místo v domově důchodců, jestli tam nechci nastoupnout. Tak jsem okamžitě přikývla, protože v mém bývalém pracovišti jsem měla i zdravotní problémy, tak jsem byla velice ráda, že to můžu změnit. No, řeknu vám, že začátky byly dost těžké. Byla to dědina, kde teda byla velice celá dědina ateistická, takže tak to vypadalo i v tom domově důchodců. Sice vedoucí mě přijali velice pěkně, ale nikdo skoro věřící a když jsem třeba šla zhánět kytku na mši a šla jsem po areálu, tak dovolili si mě i nadávat, což jsem teda pokorně přijala a říkala jsem si, nebudu to odplácet zlým, tak jsem se na každýho usmíla pěkně, jsem s ním povykládala. Večer jsem se za to pomodlila a viděla jsem, že se začíná to všecko trošičku měnit. Časem jsem už si dovolila teda víc věcí a došla vedoucí, už se mohla koupit i do místnosti, kde se konaly mše, to jsou dvě budovy, kříže, na obětní stůl, už mě dali takový všelijaký pravomoce. A pak už jsem viděla, jak to pokračuje, jak dennodenně zázraky se dějí. To by se všecko nedalo vykládat, to by bylo na hrozně dlouho, ale podělila by se s váma aspoň jedno svědectví. Když jsem tam došla, tak mě upoutala jedna obyvatelka, asi tak 45 roků, která měla pokročilo roztroušenou sklerózu. Tak jsem k ní tak nějak hned našla takový vztah a Snažila jsem se jí pomáhat, ona už nemohla si ani hýbat prstama číst. Když jsem měla volno chvíličku i něco přečíst a dostali jsme se i na víru. Ona teda kdysi mě říkala, že byla pokřtěná, že byla upřímání, ale už úplně od toho jako odstoupila. Takže tam bylo takový prostor, které prostě vůbec o tom neměla ponětí. K tomu ji opustil manžel a ona řekla mě, že mu v životě nemůže odpustit. Přitom jsem věděla, že ta nemoc je teda tak hodně vážná, že to není na velký leta. Tak jsem se za to modlila ve společenství a různí, kteří ještě za ní chodili, jsem poprosila. No a ona začala mít o to zájem, vždycky jsem jí řekla, co bylo ve společenství, v nedělu v kostele. A došlo to teda tak daleko, že se i připravila na sváto smíření a že jednoho dne jsem došla jako do práce. To se mi denně připomínala vždycky a prosila ji, Evičko, odpust. Uvidíš, jak se ti uleví. A jednýho krásného dňa jsem došla a ona mě říká, Blaží, já jsem mu odpustila. To byl tak nádherný pocit. Pak mě jednou řekla zas, já to zkusím k té svátosti smíření. Takže než zemřela, všecko měla vyřízený a já jsem si říkala, jak ten Hospodin je mocný. Jak teda... No a pak jsem odešla do důchodu, protože jsem tam byla jenom 3 roky před důchodem a chodila jsem tam zazdál babičky navštěvovat, protože jsem jim to slíbila. Navázali jsme takové dost veliké kontakt mezi sebou. A teď přišla doba za pár roků, kdy jako panovi vyměnil se tam pan ředitel, a došel, že jestli by někdo tam nemohl udělat s něma takový společenství křesťanský, pomodlit se s těma babičkama. Tak 2 z našeho společenství a 2 děvčata ještě z jiného společenství jsme se domluvili a jeden týden jdeme 2, protože jsou to 2 budovy, na druhý týden 2, na třetí týden mají mši svatou a ten 4. týden volno. A... No tak jako to tam to ředitelství jako udělalo nejak. No a tak jsem z toho byla zas hrozně tak ráda, protože jdu s babičkama se pomodlíme, oni už čekají, co všecko přečtu jim z písma, trošičku jich navedu zas dál a oni jsou hrozně rádi, pak jdu po pokojích a můžu vám říct, že ať je tam, já nevím, těch obyvatel teď na tom jedním mesi 80. Za každou to ležící babičko jdu, dám jí požehnání, trošičku ji povzbudím, pohladím a nestalo se mně, že by některá řekla, já to nechcu, já nevěřím. Ani jedna. Každá vždycky mě chytne za ruku, ještě pohladí a jsou strašně takový vděční a rádi. A já můžu říct, že to je pro mě to největší bohatství, když se vrátím domů.
Já to je pro tebe na památku.
Ne.
Tento.
Květa přijela nám říct to svědectví až někde od Jablonce nad Nisou. Dneska dorazila. My jsme se potkali před několika měsíci, myslím, že někdy na podzim minulého roku to bylo, v Liberci, kde já jsem tam něco řečňovala o přímluvné modlitbě v karmelitánském knihkupectví. Ona byla tak nějak v tom obecenstvu a přišla za mnou potom a nějak jsme si rychle padli do noty. Říkala mi, že to, co říkám o té přímluvné modlitbě, že to ona může potvrdit, protože pracuje v mužské věznici. A že tam šla s takovým nadšením, nejdřív, jak to prostě trošku lásky, těm, jo, dát těm lidem nešťastným tam a tak, a že všecko se prolomí. A pak zjistila, že tahle služba je ale také duchovní boj. A že bez modlitby to nepůjde. Takhle jsme se seznámili. Já jsem říkala, to mě moc zajímá. Chtěla bych, aby jsme se viděli někdy víc. A život šel dál a ona začala mi dopisovat, nebo dopisovali jsme si a pozvala mě, ať tam udělám rekolekci pro ty její kamarády. Oni tam mají takový spolčo pěkný. Oni tomu fakt říkají spolčo. Ona mi říkala, přijeď, neboj se. To jsou úžasný lidi, uvidíš. Přijela jsem. Někteří jsou opravdu úžasný lidi. Někteří určitě se jima stanou v brzké době. Opravdu je to, bylo to hodně silný. Bylo to hodně silný setkání a já bych chtěla poprosit Květu, aby nám řekla, jak se k téhle službě trošku nezvyklý pro ženu dostala. Ona byla totiž je také první katolickou kaplankou, protože úřední titul duchovních správců ve věznici je kaplan, když žena ta kaplanka. Shodou okolností, tady máme kaplanku Květu Jakubalovou, je to katolička. A řekni nám, jak k tomu došlo, že se ocitla v tom tvým úžasném spolču.
Tak nevím, jestli po těch řečnících, kteří mluvili tak úsporně se 20 a něco let mého života a božího vedení do toho vejde tak krátce. Ale musím začít trošku ze široka, protože Pán Bůh má opravdu jednak trpělivost s člověkem a jednak také opravdu smysl pro humor. Já jsem byla sice pokřtěná jako miminko, ale nikdy vlastně mě nikdo ve víře nevedl. Přesto tam byly takové ty boží dotyky, třeba cesta s babičkou do kostela nebo touha chodit na náboženství a to mi doma nedovolili. Pak v dospívání takový ten zájem, kdo vlastně to je Ježíš, setkání s jedním fantastickým, takovým krásným starým panem farářem z Krumlova, který mi půjčil nějakou knížku o Ježíšovi a život šel ale dál a já jsem se vdala, manželství se tak moc nevyvedlo, pracovala jsem v exportním podniku, docela prestižním, za hluboké totality samozřejmě. A když mě bylo tak těch 30, tak vlastně najednou jsem stála na takové křižovatce života. Já to říkám záměrně, protože opravdu to Kristova léta, to já jsem si uvědomila i na té práci ve věznici, jak je to důležitý věk, že to je takové první velké vlastně ohlédnutí za tím životem. První zamyšlení. Musím říct, že také třeba hodně těch mých klientů se obrací nebo hledá Boha tady v tom věku. A stejně tak to nějak bylo u mě. Vlastně jsem si říkala, no co tak. Jsem teď taková nějaká nešťastná, rozpadlo se manželství, mám práci, která je sice zajímavá, ale tak nevím, jestli bych ji chtěla dělat do konce života, ještě něco by mělo přijít. A tak jsem si tyhle problémy začala vlastně řešit tím, že jsem začala psát poezii. A určitě to bylo v takovém tom hledání něčeho vyššího než toho běžného denního života, nějakého té duchovní nadstavby. No a protože k poezii jsem potřebovala hodně času, protože jsem to vzala s totálním nasazením, já dělám všechno, když už to dělám, tak naplno, a tak jsem při těch exportních případech, jak jsem je vyřizovala, jak jsem si tam taky psala verše a tak ono potom už se to moc jako dohromady neslučovalo. A někdo mi poradil, ať jdu dělat vychovatelku do bižuterního učiliště, že tam budu mít spoustu času, když se tak hezky přehodí služby, tak třeba i týden volna. A to už bylo to boží vedení, protože já jsem se ocitla v takové opravdu velmi tísnivé životní situaci. Teď do toho přišla změna zaměstnání a najednou co s tím? A já jsem opravdu asi měsíc nespala a když člověk je nešťastný, tak ku podivu ví kam volat, takže jsem si začala tak povídat s Pánem Bohem a pak už jsem mu začala i vyčítat. A jednou v neděli odpoledne takhle mu říkám, tak ty se na to můžeš dívat, já zase dneska nebudu spát a ty s tím nic neděláš. A to bylo ve službě v Desné v Jizerských horách a jdu zpátky kolem kostela, který byl vždycky zavřený a najednou vidím, že tam je otevřeno a úplně jak kdyby mi tam cosi tak silně táhlo. No tak jsem šla dovnitř, byla poslední májová a tak zase ten hlas ve mně, dneska bych řekla boží hlas, říká, až to skončí, ty musíš jít za tím knězem a řekneš mu, že s ním chceš mluvit. No a já, jak jsem se s tím hlasem hádala, jestli ano nebo ne, tak jsem pak říkala, ne, já nikam nejdu, protože ten kněz byl na rozdíl od jiných, které jsem v životě potkala, byli opravdu už toho vysokého věku, tak tohle byl člověk mého věku, to mě naprosto zarazilo a mluvit jsem s ním ani nechtěla. No ale pán Bůh měl jiné záměry, takže pan farář přišel sám ke mně, a byl to pater Šimáček z Příchovic, dovedl mě tenkrát do živé církve a to bylo pro mě velmi důležité. Kdybych bývala přišla asi někam, kde by to byla společnost lidí, kteří jsou nějak zasaženi už takovým hodně životem, těmi životními ranami, tak by mě to možná neoslovilo. Ale na těch Příchovicích se scházela mládež, která opravdu tak tu svoji energii a to nadšení pro Boha rozdávala kolem. A já jsem se tam hrozně moc naučila i pro tu práci vychovatelky, která mě tak celkem ani nějak zas tak nepřitahovala. Ale už v té práci jsem se setkávala vlastně s typem mladých lidí, kteří neměli v pořádku rodinu. Nejen, že se rozpadlo třeba manželství rodičů, ale vůbec to nebylo funkční. Třeba matka byla alkoholička, otec třeba nějak tyranizoval tu rodinu. A ještě během těch let, asi 11, kdy jsem dělala vychovatelku a kdy jsem si vlastně udělala i pedagogickou školu, tak takové té touhy, jak jsem psala básně, po něčem exotickém jsem začala hledat kontakty s Romy. A pán Bůh mě zase dovedl mezi romské děti, se kterými jsem pak jezdila na tábory. A následně po pádu totality jsem vlastně učila jako katechetka ve zvláštní škole. A tam byl vlastně už takový první dotyk s tím vězením, aniž jsem si to uvědomila. Si představte takové ty děti od první až do páté třídy, jak sedí v těch lavicích takový ty sepnutý ručičky a opravdu tak ze srdce se modlí, pane Bože, dej, ať můj strýček, tatínek, já nevím, bratranec, bratra, ať se z toho vězení brzy vrátí. Tak když jsem to slyšela poprvé, tak jsem tak zalapala po dechu, protože s vězením jsem opravdu nikdy nepřišla předtím do styku. No ale tak jsem si říkala, no tak asi to tak jako je realita, určitě se za ty lidi máme modlit, takže jsme se za ně modlili. A jak se mě tak pán Bůh vedl dál, tak se otevřela ještě teologická fakulta také pro laiky, takže já jsem začala studovat na teologické fakultě. A pak přišla zase další změna zaměstnání a pán Bůh si mě dovedl jako tajemnici do jedné obce nebo takového malého městečka, kde bydlím. A tam opravdu už byl ten konkrétní dotyk zase s dospělými, kteří z toho vězení přišli nebo v něm byli. A sice tak, že buď to byli lidé, kteří skutečně byli ještě ve vězení a nějak se na nás obraceli, abychom jim třeba pomohli v něčem nebo se za ně nějak přimluvili, podpořili je v žádosti o podmínečné propuštění. A pak taky to městečko, když jsem byla jako tajemnice tak malého města, tak jsem měla na starosti tak nějak i jak to vypadá, úklid a tak. Takže jsme hledali možnosti, jak sehnat takové levné pracovní síly a pracovní úřad nabízel lidi na veřejně prospěšné práce. Takže já jsem se s nimi dohodla, že ano, že takovou partičku založíme, no a teď začali přicházet. A to byla ta realita, teď jsem viděla takové ty jejich dobré i horší vlastnosti, někdy jsem je musela pak schánět po celém okolí, no ale vždycky v poledne jsme měli, to bylo přes léto, tak jsme měli sraz na místním hřbitově, který jsme teda mimochodem taky dávali do pořádku. A já jsem tam s nimi měla takovou biblickou hodinu. Možná dneska bych to ani neudělala, ale prostě tenkrát tak jako nabitá, jak jsem chodila na tu teologickou fakultu a nějak prostě jsem si vzala za svý, že teda musím někoho někam směrovat. Tak jsem je tam vždycky svolala, pomodlili jsme se, přečetli jsme si kousek z Bible a oni ku podivu na to vzpomínají teda ještě dneska, když mě někde potkají. Ale já jsem si tam uvědomila, že vlastně by bylo potřeba s těmi lidmi pracovat už nějak v tom vězení. Vůbec jsem nevěděla, že někde vzniká nějaká vězeňská duchovenská péče, nebo že prostě lidé z církví se snaží nějak dostat do věznic. To tak jako úplně šlo mimo mě. Ani jsem o tom nějak nepřemýšlela, tak prostě, když jsem dodělala teologickou fakultu, tak jsem napsala panu biskupovi, že jsem dodělala tedy teologickou fakultu a jestli potřebuje moje služby, tak že jsem k dispozici. Pan biskup odepsal, děkujeme, vašich služek nepotřebujeme. Jsem si řekla, no nepotřebujou, dobře. A nevím ani, jak to přišlo, prostě jednoho dne jsem zvedla telefon a zavolala jsem přímo do věznice panu řediteli, že bych tedy chtěla chodit do věznice nějak tak jako duchovně podpírat ty lidi. No a oni mi říkali, no a to musíte mít pověření církve, musíte mít pověření svého biskupa. Tak já jsem se teda vůbec neradila s místním naším panem děkanem, to jako mě snad ani nenapadlo, jsem napsala rovnou panu biskupovi, jestli by mi dal to pověření, že chci chodit do věznice. A tam asi opravdu zafungoval Duch svatý, protože kdyby pan biskup používal jenom ten rozum a svoji ostražitost, tak by mi musel opět napsat ne, ale on mi to pověření do 3 dnů poslal. Tak já jsem s tím pověřením šla do té věznice a když tam klapali tak to branoviště, že jo, tak jsem se tak koukla nahoru a říkám, tak pane Bože, no já jsem teda tady, ale co tady po mně chceš? A tak jsem si sama jako odpověděla, no, tak budu dělat to, co umím, budu tvořit společenství. Tak mi tam přivedli asi nějaký 4-5 lidí, jsme na sebe tak se dívali, že jo, tak kde vzít nějaký model pro společenství. A teď se mi hodily ty příchovice, protože tam jsem opravdu viděla, jak ten pater Šimáček velice rychle z lidí naprosto třeba neznámých nebo z těch, kteří se sejdou na chvíli, na 14 dní spolu, jak dokáže rychle je stmelit. No tak jsem to začala aplikovat v tom vězení. A takhle jsem chodila jako dobrovolník několik let a pak mi říkal pan ředitel, no a nechtěla vy byste být jako člen VDP, no já jsem vůbec nevěděla, co to je VDP, ale jsem říkala, no když myslíte, tak jsem s ním jela na nějakou schůzi, která mi připadala ekumenickou, která mi připadala naprosto strašná, protože se tam všichni hádali spolu, ale stala jsem se členkou VDP. A pak po nějakém čase zase pan ředitel říká, no a nechtěla byste být u nás kaplankou na nějaký takový malý úvazek? Já jsem říkala, no víte, to já nevím, tak u nás, já jsem katolička, u nás se ženy nesvětí a jestli, no on říká, no ale tak jako vzdělání, abyste ty lidi vedla k Bohu máte, ne? On říká, no tak to mám, no ale, no, tak jsem se obrátila na naše biskupy, diecézního a potažmo pana biskupa Kajneka, kteří se k tomu měli vyslovit, oni v tom problém neviděli. A problém v tom zpočátku viděli někteří evangeličtí kolegové, kteří pak o tom doporučení ještě rozhodovali nebo o té žádosti. No ale tak pán Bůh si to se svým humorem zase zařídil tak nějak, že to nakonec prošlo a opravdu první kaplankou ženou jsem se stala já být z katolické církve. Takže tak se tam v té věznici nějak snažíme tvořit společně to společenství. Musím říct, že je to skutečně povolání, za které jsem Pánu Bohu velice vděčná. Velice. Poznala jsem, jak se často musí člověk opravdu sklonit před tím, kdo třeba má na svědomí těžký zločin, ale přijal Boha do svého života. A opravdu to není legrace, ono to není legrace ani pro nás, změnit smýšlení. Natož pro člověka, který byl zvyklý na úplně jiné hodnoty a v nich taky vychovaný. A já opravdu mám několik těch mých duchovních synů, kterých si hluboce vážím, a jen bych to chtěla tak na závěr ukončit takovým, že to u Boha nekončí. Bůh pokračuje v té své režii dál, tak bych takovou radostnou věc se chtěla ještě podělit s vámi. Možná si někdo vzpomínáte na případ Patera Kubíčka, který byl v roce 2005 zavražděn na faře v Třebenicích. Já jsem tehdy na našem společenství o tom mluvila. Mluvila jsem o tom, že to byl člověk, který mě 7 let doprovázel, že mnoha lidem pomohl a že mi to je upřímně líto. A prosila jsem ty naše v tom společenství, že oni se někdy chodí pak do jiných věznic a tak se prostřídávají. Když někdo z nich někde potká člověka, který zabil Patera Kubíčka, ať se snaží ho přivést k Bohu. Samozřejmě, že také se modlí plno lidí za vlastně za ty vrahy Patera Kubíčka. A teď nedávno vlastně jsem dostala z Valdic dopis od jednoho mého duchovního syna, který mi napsal, že se s tím jedním člověkem setkal na pracovišti, že spolu hovořili a on, tenhle ten můj jakoby duchovní syn, že mu řekl nejdříve svůj příběh a ten člověk, že pak tak nějak otevřel srdce, vyznal se z toho, jak je to pro něho hrozné žít s touhle vinou, když šel jenom krást a dopadlo to jinak. A projevil přání, já jsem mu pak poslala nějaké modlitbičky a nechala jsem ho pozdravovat a on projevil přání, že by si se mnou chtěl psát. A já jsem, teď čekám na dopis, napsala jsem mu já první a věřím, že Pán Bůh ho přitáhne k sobě a tak taky, když si někdo vzpomenete, prosím taky za modlitby, abych já byla dostatečně citlivá a jestli se ten člověk ozve, a aby on měl dost velkou odvahu ten krok udělat. Děkuju.
Moc děkuju Květě. Ona by měla hodně ještě dalších příběhů, ale to třeba někdy příště. Já jsem dnes před nějakou chvílí začínala tu přednášku odpolední tím, že jsem dost jako fascinovaná, možná i trochu dojatá místy tím, jaké mraveniště lidské práce, lidské dobroty tady skládá celou tuhletu naší akci vlastně. A možná by vás zajímalo, tuším, nebo vám to možná jenom vnucuju, jak vlastně došlo k tomu, že jsme na konferenci v Brně? Protože ono pro nás vždycky klíčový není to, že já se probudím ráno a řeknu si, no Brno, to by bylo výborný, tak jdem do Brna. Takhle to úplně nefunguje, protože vždycky nejhorší je najít ten, hlavně toho klíčového člověka, který si vezme na srdce to, že stmelí nějaký ten tým a pak už se musí nabalovat další lidi. Samozřejmě musí to být, ty klíčoví lidé musí být takoví, kteří jsou schopni nabalit další, neboli že ty lidé rádi následují do té služby. No a tohle najít není vždycky lehký. Můžete mít třeba i fantastický lidi, kteří ale v tu dobu jsou nějak přetížený nebo z nějakých důvodů rodinných nebo jiných, prostě to po nich absolutně nemůžete chtít, byste jim nerozvrátili rodinu a tak dál. Takže není to vždycky lehký. Popravdě řečeno za 18 let trvání konferencí jsme ještě nikdy neměli prakticky na výběr mezi 2 místy. Někdy dokonce jsme byli v situaci právě jako před rokem, že jsme vůbec na té konferenci nevěděli, jestli bude nějaká další. Protože měli jsme domluvenou Ostravu, ta přesně v těch dnech padla kvůli obsazeným kolejím nebo něčemu takovému. Lidé tam byli ochotní, ale nešlo to prakticky. A já jsem tady teda v Budějovicích takhle odpředu vám říkala, že modleme se za to, jestli konference bude, já nevím, budeme hledat. No. Sešla jsem dolů a přiběhli tam 3 lidé ze 3 míst, ne z Brna, z Hradce Králové, z Plzně. Ještě mám pocit, někdo A ještě z té Ostravy, že možná by trošičku ještě, jo, ještě ne, z Opavy, takhle, ať to nepletu. Z Ostravy ještě, že by se zeptali, pak to stejně padlo. Takže tyhle ty tři, a každá ta věc měla nějaký vážný zádrhel. Hradec vypadal velice, velice dobře, ale potom ten místní tým, ten člověk byl nadšený a že tam mají lidi sehraný a tak dál, ale pak jim bylo řečeno, myslím i z biskupu, že nejdřív za rok by to šlo, ale ne teďko, takže to padlo, to, co vypadalo tak nejvíc jako na dlani a ostatní vždycky z nějakých praktických důvodů nešlo. No a já jsem tehdy říkala takhle, že máme takovou touhu přijít někdy do Brna, že jsem oslovila toho, kdo si myslím, že by to mohl tady koučovat, že na to má, ale že mi po chlapsku odpověděl, že to moc nevidí, ale zeptá se. Vy jste se začali tenkrát smát, zatím, když jsem řekla, že by po chlapsku odpověděl, že to moc nevidí, tak jste začali se chechtat, že to moc nevidí, ale že se zeptá, že udělá ten základní průzkum. Takže odjížděli jsme v takové nejistotě, jestli vůbec něco půjde. No a jak došlo k tomu, že z toho, jak to nevidí, to nakonec Joška Dvořáček viděl, tak to nechám říct jeho samotného.
Takže já bych na úvod řekl jenom tak dvě, tři věty k tomu vůbec, v jakým rozpoložení jsme se nacházeli ještě s mojí ženou a dětma, když jsme minulý rok přijeli na konferenci do Českých Budějovic. My jsme měli za sebou takovýto období, kdy v podstatě jsme zakládali rodinu, měli jsme tři děti po sobě. Potom bylo období, kdy jsme se nějakou dobu starali o tatínka, který umíral. Takže kdo má malé děti, tak mě určitě rozumí v tom, že jsme byli skutečně takoví ti vyčerpaní, sotva se tahoucí. A vzpomínám si, že jsme se tak večer říkali, tak ten příští rok na konferenci, to už náš Filip bude na dětské konferenci a to si odpočnem, posadíme se do davu, dáme nohy nahoru a prostě užijeme si toho. A samozřejmě manželka mě vždycky říká, nezapomene podotknout, prosím tě, hlavně se do ničeho neuvrtej. Protože měsíc předtím za mnou přišla paní starostka, jestli bych nekandidoval zase v obecních volbách a další funkce a tak dál a tak dál. Mezitím přišla ještě trochu odpovědnost ve firmě, protože pracuji ve vedoucí pozici, takže je tam i nějaká odpovědnost za lidi, který zaměstnáváme. Takže to opravdu není jednoduchý. A když jsme tak zbíhali toho jednoho rána dolů po té snídani z té menzy, tak najednou vidím, tuším, Áju Golovou a Katku Lachmanovou, jaké mě přichází a já už jsem tušil, že je zle. Takže jsem slíbil na dotaz, jestli by nešlo v Brně uspořádat konferenci, že prověřím možnosti, že se zeptám na nějakých těch stadionech, halách, kolejích, kde by to bylo možné. No ale tak v duchu jsem si říkal, ono to stejně nepůjde a tak nějak se to vytratí. A tak jsme se vraceli jsme se domů a já jsem udělal nějakou takovou poptávku, připadaly tady v Brně v podstatě tři haly. Jedna byla příliš malá, druhá byla příliš nešťastně v centru a potom výstaviště. A říkal jsem si, no to je skvělý nápad to uspořádat na výstavišti. Tak jsem zavolal svýmu švagrovi, který byl v loni v tom týmu a ptal jsem se, prosím tě, kolik stojí takový pronájem té haly, abych tak cirka věděl nebo se orientoval. A on říkal, my jsme platili asi cirka 150 tisíc za tu halu. A tak jsem napsal, vážený pane řediteli, prosím vás o nabídku na to, kolik bude stát brněnské výstaviště. No a on mi odpověděl, velmi rádi vás přivítáme, velmi se na vás těšíme, dáme vám 30-40% slevu a celková cena je 1 milion 118 tisíc. Tak já jsem si sedl a ten moment mě od Katky pípla SMS-ka. Hradec padl, Plzeň padla. Takže zůstává jenom Brno. A Tak jsem si říkal, no tak jako to není v lidských silách, ten cenový rozdíl je příliš velký na to, aby jsme byli schopni to utáhnout. A pamatuju si, že myslím je první nebo druhý den, mě zvoní telefon a v telefonu se ozve Petr Cajzl. Prosím tě, mohl bych s tebou mluvit, já jsem byl v Budějovicích, tam hledali nějaký dobrovolníky z Brna, já jsem z Brna, musíme si o tom promluvit. No a tak přijel k nám do práce, udělali jsme si kafe, povykládali jsme a on říká, já jsem vezl nějakou stopařku z Českých Budějovic, té konference, a ona mě říkala, že zná nějakého kněze, který má nějaký ve farnosti nějakého člověka z managementu brněnského výstaviště. No to by bylo, s tím člověkem musíme promluvit. Já jsem se tak na něho díval a říkám, prosím tě, víš, kolik to výstaviště stojí vůbec? Ne, to promluvíme a tak dál. Mezitím probíhaly nějaké jednání o podpoře z hlediska města a kraje a nakonec díky tomu, že pan hejtman nám dal záštitu, tak se vlastně podařila dojednat taková sleva, že se to tady může uskutečnit. A když se nad tím zamýšlím, tak je to neuvěřitelná cesta takových různých náhod, které se přihodily. A vůbec to, jak jsme skládali ten tým lidí, protože když už jsme měli tu halu, tak já jsem si vůbec jako antitechnický typ antiprogramátorsky nedovedl představit tu registraci. A potom jsme se potkali někde s Vojtěchem Kodetem a on mi dal nějakou vizitku a říkal, ty zavolej tady té holce, ona možná by byla ochotná vám pomoct s něčím. No a on, její manžel, byl programátor, takže to je ten člověk, který vlastně je mozek celé tady té registrace a celé té techniky. A tak to chodilo jedno po druhým. A viděl jsem tam tolik takových božích zásahů v tom, že jsem skutečně přesvědčený, že to bylo určitý povolání ke službě, i když jsem si to v té době vůbec nedovedl představit. A ještě vám řeknu jeden malý příběh, a to je skutečně věc, která se mně stává málo kdy. Těsně před tou konferencí byl vcelku zájem, ať už z nějakých médií, se dozvědět, kolik je přihlášených lidí, jak to bude a tak dál. A sem tam jsme museli dělat nějaký rozhovor i do rádia. A já jsem jednou jel po dálnici do Prahy, jel jsem v levým pruhu, přiznám se, že Rafička trochu přeskakovala tu povolenou rychlost a u průhonic najednou mě zvoní telefon. A vždycky, když mě zvoní telefon, já mám hands free, tak se zařazuji automaticky do pravýho pruhu. Já jsem se zařadil do pravýho pruhu a v ten moment jsem okamžitě brzdil. A ten moment, před náma stála dálnice a 30 metrů přede mnou byla hromadná havárie, kde bylo v sobě asi 7 aut. A já jsem říkal, až asi během 10 sekund, to byl pro mě šok, říkám, dobrý den, Josef Dvořáček. A oni říkají, dobrý den, Rádio Proglas, my bychom s vámi rádi udělali rozhovor. A já jsem si v tu dobu uvědomil, že skutečně ten telefonát z toho Rádia Proglas, tím bych jim chtěl poděkovat, mě zachránil od toho, že jsem byl účastníkem té nehody, kde se tehdy zabil jeden motocyklista, protože tam najel kamion. Takže to bylo další takové potvrzení, že i ty věci spojené s tím můžou člověka tak nějak zasáhnout i v situacích, které by třeba nečekal. No a teďka na závěr, já bych si pro vás chtěl připravit jedno malé překvapení. Ale to překvapení předpokládá, že všichni v sále, včetně kameramanů, zavřou oči a nikdo se nebude dívat. A až řeknu teď, tak je všichni otevřou. Takže zavíráme oči teď. Ještě tady ten pán nemá zavřený oči. Tady ještě někdo běží, taky nemá zavřený oči. Ještě všichni zavřeme oči, skutečně i kameramani, nikdo se nesmí dívat. Takže připravit, pozor. Nedívejte se, ještě ne, až řeknu teď. Vy se díváte pořád. Takže teď se můžete podívat. Tak to už stačí. Kdo si všiml plakátu letošní katolické charismatické konference, tak už téměř všichni řečníci tady dneska, do dneška vystoupili. Ještě zítra bude Michal Slavík a jinak ti, co tam byli uvedeni, tak už všichni vystoupili. Ale přesto jsme na jednoho řečníka zapomněli, který je uvedený na plakátu. Víte, kdo to je? Ještě jeden řečník je uveden na plakátu a doteďka tady nebyl. A to je jméno, které je uvedený na každém plakátu a to je Pavlína Pastyříková. Já bych ji chtěl pozvat nahoru a jenom řeknu takovou krátkou historku, jednak proto, protože to je skutečně duše veškerého přihlašování a veškerý telefony a administrace a všechno dělala. A její bratr byl v Orlických horách na nějaké brigádě a kopali tam nějaký základy pro tábor. A vedle něho mě říkal, pracoval takový nepříjemný kluk a pořád na všechno brumlal a tak dál. A ten její bratr už nevěděl, na co vznést nějakým způsobem řeč a tak říkal, ty nepřijedeš do Brna, tam bude ta charismatická konference. A on říká, no přijedu, charismatická konference, tam káže ta Pastyříková, Kodet, Lachmanová. A potom říkal, tak ta Pastyříková, to je moje sestra, tak potom se dali do řeči a bylo to, prostě se změnilo, ale to mě zaujalo, že vlastně tím, že byla uvedena na tom plakátu jako přihláška, tak si mnozí mysleli, že tady bude i vystupovat. Tak by vás možná jenom krátce pozdravila.
Tak já vás tady všechny zdravím. Kázat nebudu, ale za to, že mě sem Josef vytáhl, tak vám na něho prozradím jedno velké tajemství. Takže, děcka, pozorte, chcete vidět velkou srandu? tak si přejte, aby Josef tady na pódium splnil prohranou sázku s Vojter Kodetem. Josef totiž nevěřil, že se tato hala zaplní. A zaplnila. A vsadil se s Vojtem, že udělá kliky, a protože je 18. konference, tak bych to viděla na 18 kliků. A poprosila bych Vojty Kodeta, aby mu to přišel odpočítat. A můžete počítat všichni s ním.
Ne, Josefku, neboj. Ve mně taky hrozně trnulo, když jsme se sázeli, protože jsem si říkal, kdybych prohrál a ty kliky na tom pódiu měl dělat já, to by bylo strašné. Já si myslím, že vyhrál někdo úplně jiný. Ale kdybys chtěl, jako protože vím, že ses v posledních dvou měsících už intenzivně připravoval. Jednou mi přišla totiž taková SMS-ka, nebo to bylo v mailu, myslím, ta sázka nebyla celá, to jenom si dovoluji upozornit, jo, že to by takhle nešlo. My jsme se vsadili o flašku dobrýho vína a o ty kliky na pódiu, jo. A Josef psal nějaký problém a pak tam připsal: chodím po vinotékách a po večerech trénuju kliky. Takže kdyby se ti chtělo, tak aby zase viděli, že jsi něco natrénoval, tak nějaký bys mohl udělat. Kamera je připravena.
Tak kolik?
Tak vzhledem k tomu, že bych někdy mohl prohrát, tak třeba 3. Pozor. Ano, já to počítám. 1, 2, 3, 4, 5. Neblázni, teď si ublížíš. No to je neuvěřitelný. No Josef, teď už musím vždycky vyhrávat. Páň. Blahopřeju. Tak to jsem nevěřil.